Godmorgen. Hej. 6.34 er klokken. Sofie Levering og Kasper Harbo sørger for at lave 2,5 times nyheder til dig, eller aktualitetsradio i bred forstand. Vi kalder det Radio 4 Morgen. Vi begynder i plejebranchen, hvor hver fjerde sygeplejerske og hver tredje sosu forlader Region Hovedstadens sygehuse efter det første års ansættelse. De har simpelthen ikke lyst til at arbejde der, og vi forsøger at finde ud af for det første, hvorfor, for det andet, hvad der skal til for at fastholde dem, og hvad man vil gøre ved det i Region Hovedstaden. SAS indleder forhandlinger med sine strejkeramte piloter, eller de strejkende piloter, i et forsøg på at for det første få en masse flypassagerer ud at flyve, for det andet genoprette et noget skrammet ry. Vi ser nærmere på, hvad den her strejke har kostet SAS i brandingværdi. Jonas Vingegaard er på vej til at vinde Tour de France. Måske. Han er i hvert fald i gult. Det følger vi op om cirka et kvarter. Velkommen til. Husk, du kan skrive ind på nummeret 1424. Mere end hver fjerde sygeplejersker og sosu forlader Region Hovedstadens sygehuse inden for det første år, efter de er blevet ansat. Nye tal fra Region Hovedstaden viser nemlig, at hver fjerde sygeplejerske og hver tredje sosuer forlader regionens sygehus inden for de første 12 måneder af deres ansættelse. Susanne Due Christensen, godmorgen.
Godmorgen.
Formand for udvalget for fastholdelse og rekruttering i Region Hovedstaden.
Ja.
Hvad siger du til, at jeres region har svært ved at fastholde så vigtige medarbejdere?
Jamen, det er da en stor udfordring. Og man kan sige, men det er ikke en udfordring, vi står helt alene om. Det er jo sådan set alle steder i øjeblikket, der mangler arbejdskraft. Og vi synes selvfølgelig, at det er dybt problematisk, fordi at det er jo noget, der truer vores velfærdssystem, hvis vi ikke kan få de sundhedsmedarbejdere, vi har brug for i vores sundhedsvæsen. Så derfor har vi også nedsat et udvalg for at sætte fokus på denne her problemstilling, og se, om vi ikke kan i samarbejde med medarbejdere, ledere, de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionen, se, om vi ikke kan gøre et eller andet for at løse denne her opgave.
I mange brancher er det et sådan ret attraktivt at arbejde i hovedstadsområdet og omkring de store byer. Det er der, hvor mange søger hen. Hvordan opfatter du det, at det åbenbart ikke gælder på det her felt? Altså, eller sagt på en anden måde, hvad er årsagen til, at mange søger væk?
Altså noget af det, vi ved, og vi ved jo ikke alt, og det er blandt andet noget af det, vi skal undersøge i den kommende periode, det er jo blandt andet, hvad er årsagerne til, at folk de vælger at flytte arbejdsplads eller flytte ud i noget helt andet. Noget af det, vi ved, det er, at nogle af de nyuddannede sygeplejersker oplever møde med praksis som meget overvældende. Det er utroligt travlt i det danske sundhedsvæsen i dag, og man kan sige ovenpå, corona og sygeplejestrækken, jamen så er der rigtig mange mennesker, som står i kø til at få behandling i øjeblikket. Og det presser jo praksis. Og hvis man så kommer ud som helt nyuddannet, og ikke har alle praksiskompetencerne på plads endnu, ja, så kan det godt være overvældende at komme ind i det danske sundhedsvæsen. Og det skal vi simpelthen gøre noget mere for at gøre attraktivt.
Hvis nu vi holder fast i, at det er Region Hovedstaden, der, altså Region Hovedstadens problem, du repræsenterer, hvad er det så, der gør, altså ved den virkelighed, der er ekstra hårdt, tror du?
Jamen, jeg tror da, at vi er inde i sådan en spiral i øjeblikket, hvor der både har været corona, og vi har haft sygeplejekonflikten, som jo også har betydet, at der er nogen, der har valgt at søge andre steder hen. Men vi har også en stor efterspørgsel i kommunerne, som jo også søger nyansatte. Og det vil sige, at det trækker både på dem, der bliver nyuddannet, men det trækker jo også på dem, der allerede er i de eksisterende stillinger. For vi skal fordele det noget mere i forhold til, at flere opgaver bliver lagt ud i kommunerne. Og det gør alt sammen, at selve arbejdsdagen bliver presset. Men jeg synes, vi gør rigtig mange tiltag. Så noget af det, vi gerne vil arbejde med nu, det er, at vi har lavet en plan med 5 indsatser, som vi har lavet i samarbejde med de faglige organisationer, medarbejderrepræsentanter og ledere, hvor vi kan se, at der er i hvert fald nogle indsatser, vi skal fokusere noget mere på. Og det prøver vi at arbejde på. Altså blandt andet at skabe en attraktiv arbejdsplads ved at lave nogle undersøgelser omkring, hvorfor er det, folk holder op, og hvad er det, der skal til for, at de har lyst til at blive i Region Hovedstaden. Og så kigger vi på, hvordan vi kan få flere medarbejdere ind, altså arbejde noget mere tværfagligt, sådan så vi har de rigtig kompetencer i forhold til det, borgerne har. Ikke?
Susanne Due Christensen er socialdemokrat og medlem af Region Hovedstaden og formand for det udvalg, der hedder Fastholdelse og Rekruttering. Og jeg er helt sikker på, at mange godt kan forstå, at du gerne vil undersøge tingene, før du udtaler dig om dem. Men hvis man skal komme med et eller andet kvalificeret gæt, altså hvad kan være forskellen på Region Hovedstaden og for eksempel Region Syddanmark eller Region Nordjylland i forhold til de nye opgaver, som man står overfor, når man er færdiguddannet?
Jamen, der er ikke en helt stor forskel. Det er faktisk alle regioner, der er udfordret på denne her problemstilling. Og man kan sige, uanset hvor mange vi uddanner lige i øjeblikket, så kan vi simpelthen ikke, imødekomme den efterspørgsel, der er. Fordi der bliver flere og flere ældre i Danmark, og vi får flere og flere behandlingsmetoder. Så derfor er efterspørgselen på medarbejdere rigtig stor, samtidig med at årgangene er meget små. Og det er der er også færre, der søger ind til velfærdsfagene. Det er ikke bare sygeplejerske, det er også lærere og nogle af de andre fag. Og derfor så bliver vi nødt til at kigge på ny teknologi og andre måder at gøre det på, og så gøre arbejdspladserne så attraktive, som vi overhovedet kan, i forhold til at kunne tiltrække så mange medarbejdere som overhovedet muligt.
Ja, for de søger jo ind, og de bliver jo altså færdige, men smutter sig efter inden for det første år.
Ja.
Hvor tager de hen? Ved du det?
Altså, nogle af dem tager ud i kommunerne, ved vi. Og nogle af dem, de søger over i privat, på privathospitaler, en privat praksis. Nogle søger helt ud af faget, over i andre fag, og tager andre uddannelser. Men i hvilket omfang og hvor mange det er, det kan jeg ikke sige dig helt præcis, hvor de søger hen. Og det er noget af det, vi vil gå i gang med nu. Vi laver exit-analyser her. Vi starter i 22 med at lave exit-analyser på og undersøge, hvor er det, de her sygeplejersker og socioassistenter går hen.
Hver tredje socio forlader, altså social- og sundhedshjælper eller assistent, forlader regionen Hovedstadens sygehus inden for de første 12 måneder af ansættelsen, og hver fjerde sygeplejerske lige så. Det er derfor, jeg taler med Susanne Due Christensen nu. Og det er et landsdækkende problem. Vi har forsøgt at få de tilsvarende tal fra andre regioner i Danmark, men det har ikke været muligt for de mennesker, vi har været i kontakt med, at skaffe de relevante tal. Så det er derfor, Region Hovedstaden får lov at stå på mål for det. Det er det der tal, der eksisterer. Hvis der sidder et menneske og lytter med her, som har taget hul på et liv som sosu eller som sygeplejerske, det kan være i Region Hovedstaden eller et andet sted i Danmark, og inden for de første 12 måneder oplevet, at det bliver simpelthen et nej tak, så må du meget gerne fortælle os, hvorfor. Det er sådan en lille uvidenskabelig, men meget menneskenær måde at belyse det her problem på. Jeg håber, at nogen hører med i de her fag. Man kan skrive ind til Radio 4 morgen med en sms til nummeret 1424. Susanne Due Christensen, hvilke konsekvenser har det for jer i Region Hovedstaden, at så mange af de nye smutter igen?
Jamen, altså, vi mangler jo at udfylde nogle af de stillinger, som vi har brug for at have udfyldt for at kunne drive et effektivt sundhedsvæsen. Og det vil jo sige, at ventelisterne på nogle af de operationer, folk går og venter på, og det er især de komplicerede operationer, fordi folk, dem vi kan, sender vi ud på privathospitalerne, men dem, der har meget komplicerede lidelser, er nødt til at blive i det danske sundhedsvæsen, altså det offentlige sundhedsvæsen, fordi det er der, vi tager sig de komplicerede opgaver. Det betyder, at ventelisterne bliver længere. Og det er jo dybt problematisk for de mennesker, der går og venter på at få eksempelvis en operation.
Vores lytter Jesper har bidraget med en sms. Det er sådan et mere retorisk spørgsmål, tror jeg. Kan det have noget at gøre med, at der er mange, der kun kan få deltidsarbejde, spørger Jesper. Kunne det?
Ja, det er svært at sige. Altså, vi prøver jo hele tiden at opfordre flest muligt til at arbejde fuld tid. Og det er også det, vi søger. At folk arbejder fuld tid. Men om det lige er det tror jeg ikke. Vi kan jo se, at der er flere, der er gået op på fuld tid. Men der er mange, der vælger noget andet. Og det, der tror jeg også, vi kigger ind i en ny tilgang. Folk har andre ønsker til deres arbejdsliv i dag, end de måske havde tidligere.
Og men det, hvis man gerne vil have fuld tid, så er det jo ikke et udtryk for, at man ikke vil have det.
Det forstod jeg ikke helt.
Nej, hvor mange bliver afvist i deres ønsker om fuldtidsarbejde?
Det er der ikke nogen, der gør.
Okay.
Det er der ikke nogen, der gør. Altså alle, der ønsker fuld tid, håber vi meget på, eller rettere sagt, vi håber meget, at folk vil søge fuld tid.
Susanne Due Christensen, du skal have tak, fordi du var med her. Altså socialdemokrat og formand for udvalget for fastholdelse og rekruttering i Region Hovedstaden, hvor det her landsdækkende problem med at skaffe personale har et ret hardcore aftryk. Hver fjerde sygeplejerske og hver tredje sosu forlader Region Hovedstadens sygehuse inden for de første 12 måneder af ansættelsen. Og der er altså en plan undervejs på de kanter. Jeg hører meget gerne fra mennesker, der er i den her branche og har forladt den af en eller anden grund, og særligt hvorfor. Man kan skrive ind til Radio 4 morgen med nummeret 1424. I går genoptog SAS-forhandlingerne med piloterne om en ny overenskomst. Piloterne er lige nu midt i en strejke, fordi de to parter ikke har kunnet mødes. Det betyder blandt andet, at mange danske feriegæster er strandet i udlandet, og nogen går og tripper og ikke kan komme afsted fra Danmark. Konflikten har stået på længe, og udover at koste en masse penge, så er SAS' image som skandinavernes foretrukne flyselskab også i massiv modvind. Sune Bang er kommunikationsrådgiver, og han føler sig ikke sikker på, at nogle af parterne holder til en lang konflikt.
Jeg tror både SAS og piloterne og alle gæster, hvad jeg vil sige, kunder, de er godt nok tyndslige lige nu, ikke? De virker bare som sådan noget ongoing ballade, der er uløseligt, som var det, jeg vil næsten sige, Danske Bank, der bliver ved med at ind i dårlige sager, eller andre ting, hvor at du er i sådan en negativ spiral, hvor at du ikke kommer ud af det, og det kan man jo ikke overleve i længden.
Det er jo ikke kun SAS, det her vedrører. For eksempel rejseselskabet Apollo Rejser bruger også mange SAS-fly og sender faktisk 40% af sine gæster på ferie med SAS' fly. I øjeblikket er ca. 1.500 charterrejsende, der er 1.500 charterrejsende fra Apollo, der sidder fast på deres feriedestination et eller andet sted. Og de her historier om strandede feriegæster vil slå yderligere ridser i SAS-lakken, mener Sune Bang.
Altså prøv lige engang at forestille dig, at man her nu efter, jeg ved ikke, 2 år eller et andet, hvor vi har ikke haft mulighed for at rejse, og så booker man en rejse med sin familie og bruger en masse penge på det, og så hele den usikkerhed, der har været op til, om man overhovedet kommer afsted, og så ender man måske med at komme afsted, og så kan man ikke komme hjem. Altså det hele er jo minus service, er minus den positive oplevelse, og også de mange penge, der sikkert bliver brugt på det. Så det er rigtig, rigtig mange historier, der bliver fortalt videre til venner og bekendte. Det er historier, der bliver delt på sociale medier, og som bare æder al den stærke position, som SAS havde før, med at være foretrukken og være god service og alle de her ting her. Altså det er virkelig, virkelig det værst tænkelige scenarie, som man som virksomhed og som servicevirksomhed lever af en god service, kunne forestille sig. Så det er vitterlig ikke en særlig holdbar situation for SAS i længden, det her.
Der er også hård kamp om sympatien i medierne mellem SAS og piloterne, og en konflikt som den her er ofte ret nuanceret. Det er ikke altid, der er en decideret skurk, siger Sune Bang. Men uanset hvem, der har ret, og om piloterne egentlig har krav på højere løn eller ej, så er sommerferien dårlig timing fra piloternes side.
Man står i en situation, uanset om de måske har ret, piloterne, at man står i en situation, hvor at ingen af os kan forstå, hvorfor at man oven på en stort set nærdød oplevelse for SAS, konkurs, trone, Norge, der trækker sig. Undskyld, Sverige, der trækker sig i forhold til at ville støtte regeringen, der rykker ind, Folketinget, der rykker ind. At man så timingsmæssigt lige nu laver en, uanset om det måske har været et forløb, hvor at det ifølge den normale måde at lave de her forhandlinger på, så varsler en strejke, og så laver en strejke, at man så gør det i forbindelse med sommerferien, altså det største tidspunkt på året, hvor alle danskere står klar til, som jo vi er med til at eje en del af SAS, skal støtte, fordi vi bruger vores penge på det her, at man så vælger at lægge strejken der. At man ikke går ind og trækker de point, der kan være i den fastlåste situation, der er i forhandlingerne, og så siger, nu skal I høre, vi venter med at strække til, lad os sige, 15. august, fordi at der er rigtig, rigtig mange danskere, som står og skal afsted lige nu. Og så der tage de point på, at i virkeligheden få folket med de krav, der måtte være i forbindelse med piloternes krav. Det er en synes jeg, meget, meget dårlig sag for fagbevægelsen i det hele taget. Det er også derfor, at de kæmper så hårdt, fordi det er en principiel sag, at man ikke vil slække på de krav, der er, og give dårligere vilkår, til trods for, at konkurrencen er blevet større, så vil man ikke give dårligere vilkår til sine medlemmer. Men det, der sker lige nu, det er, at vi sidder tilbage og ryster på hovedet og føler i virkeligheden, at piloterne og fagbevægelsen er med til at tage livet af SAS. Og det har lige pludselig en meget større principiel betydning. Så rent kommunikationsmæssigt er det her helt galt.
Og det sagde altså Sune Bang, der er kommunikationsrådgiver, og dermed rådgiver både piloterne og SAS til at få det her fikset, inden alt for mange sommerferiegæster får sat sig solide ridser i deres billede af SAS, som for deres foretrukne og nogenlunde pålidelige skandinaviske flyselskab. Klokken er 6.50, det her er Radio 4 Morgen. Hvor vi for et kvarter siden rundede det faktum, at hver tredje sosuer og hver fjerde sygeplejerske forlader Region Hovedstadens sygehuse inden for det første års ansættelse. Der er en større plan på vej fra politisk hold i et forsøg på at holde lidt bedre på dem. Og jeg har spurgt, om jeg kan få svar på, hvad det er, der jager folk væk. Der er gode sms'er fra et par mennesker, der har skrevet til mig på nummer 1424. Der er en anonym, der skriver her, arbejder som audiologiassistent. Lønnen er markant dårligere i Region Hovedstaden end Region Sjælland. Vores elever går til Region Sjælland straks efter eksamen, og vi har ledige jobs, som vi ikke får nogen ansøgere til. Claus fra Rødovre skriver, at han som håndværker godt forstår, at sygeplejersker og sosuer søger væk. Jeg gad ikke arbejde under det minuttyrani, som djøfificeringen er et resultat af, skriver Claus. Altså, som ikke er i branchen, men som er fra Rødovre. Jeg hører meget gerne fra dig, der har forladt sundhedsvæsenet, og særligt hvis du kan være med til at belyse den her udvikling i Region Hovedstaden, hvor tallene er meget markante, altså hver tredje sosu, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, forlader simpelthen ansættelsen i Region Hovedstaden. Ja, du kan skrive til nummeret 1424. Sri Lankas præsident er flygtet til Maldiverne. Det er ham, der hedder Gotabaya Rajapaksa. Han bliver bare kaldt Gota i daglig tale. Han flygtede, fordi optøjerne i landet rykkede for tæt på hans personlige ejendele og krop. Han lovede ellers i sidste uge at trække sig fra sin post sammen med premierministeren, men det gjorde han ikke og flygtede i stedet ud af landet. Demonstrationer og optøjer har raset i Sri Lanka siden foråret, og det kulminerede i weekenden, da demonstranter brød ind i præsidentens private bolig. Alt i alt er det en totalt kaotisk situation, mener Flemming Conradsen, som er professor i global sundhed ved Københavns Universitet, og som også har beskæftiget sig indgående med det asiatiske land Sri Lanka siden 1994.
Ja, altså lokummet og brændt under ham i flere uger. Og for at skabe lidt ro, at hans sekretariat og hans embedsbolig er blevet løbet over enden af protester. Og så har han simpelthen, som du selv var inde på, deklareret for nogle dage siden, at han ville trække sig tilbage. Og det ville premierministeren også. Men han har nok gerne vil udnytte sin beskyttelse, sin immunitet som præsident, og forlade landet, inden at han kunne blive retsforfulgt. Så derfor har han valgt at tage til Male på Maldiverne, og man forventer, at han tager videre til de Forenede Arabiske Emirater. Og det var selvfølgelig ikke det, man havde regnet med. Altså aftalen var, at han afleverede et brev til formanden for parlamentet i Sri Javanaputta, som er den juridiske hovedstad i Sri Lanka, og ville meddele, at han trak sig. Men i stedet for så stod der et brev, hvor han sagde, at ikke noget om, at han trak sig, men midlertidigt var posten overgået til premierministeren, som så heller ikke trækker sig pt. Så det er temmelig kaotisk.
Flemming Conradsen vurderer, at grunden til, at præsidenten Gotye Baia ikke har trukket sig endnu, er, at han vil i sikkerhed først. Han kan som præsident jo rejse frit og uden sanktionsmuligheder. Der er nogle særlige vilkår tilknyttet en statspræsident. Og derfor forventes det, at han først trækker sig fra posten, når han er kommet i sikkerhed.
Han kunne ikke trække den meget længere, fordi så vil protestgrupperne sikkert bare blive ved med at være på gaderne og håndhæve det, de føler er deres ret til at fjerne det nuværende styre. Selvfølgelig har det også skulle gå nogle dage, men har arbejdet på en samlingsregering i Sri Lanka, og det vil også tage noget tid. Og i mellemtiden var der nødt til at være en form for styre. Så derfor har argumentet været for premierminister og præsidenten, at i en 3 dages tid vil man opretholde sine positioner, mens man forsøgte at danne en samlingsregering. Men det, der er noget, der nu tyder på, at der også har været nogle andre tanker i spil, blandt andet det her med at beskytte sig selv.
Grunden til, at der er uro i Sri Lanka, er en lang række problemer. Dårlige vilkår først og fremmest for de mennesker, der bor i landet. Og demonstranterne mener, det er præsidenten og styrets skyld.
Ja, altså det har jo flere år under opsejling, men de seneste måneder, der er krisen, den økonomiske krise i Sri Lanka eskaleret. Så befolkningen, de 22 millioner, de lider simpelthen hårdt under manglen på mad, brændstof, medicin, alle mulige basale fornødenheder. Landet er gået bankerot, man har ikke udenlandsk valuta til at importere selv de mest basale fødevarer. Og så har man jo set, at den politik, der er blevet ført af Rajapaksa-familien igennem cirka 20 år, den har jo kørt landet i sænk simpelthen økonomisk. Samtidig med, at man selvfølgelig er skubbet ud over kanten af covid-krisen og de stigende fødevarepriser, der er kommet som følge af Ukraine-krisen. Så selvfølgelig er det et samspil af flere ting, men befolkningen er simpelthen fedt op. De vil ikke mere. De vil en ny styreform. De vil have en ny familie til magten, når man så må sige, en ny politisk. Det er et demokrati, og de har selvfølgelig selv stemt Rajapaksa-familien ind gentagende gange. Men nu er der i hvert fald noget, der tyder på, at man har fået nok.
Ja, der er et stort folkeligt ønske om, at præsidenten og premierministeren går af, inklusive alle deres politiske støtter. Kun på den måde kan der oprettes ny tillid mellem befolkningen og det politiske system i Sri Lanka, vurderer Flemming Conradsen.
De vil være helt sikre på, at de topledere, som har stået bag Rajapaksa-regeringen, det er jo selvfølgelig flere ministre, og i princippet også formanden for parlamentet er også en Rajapaksa-støtte. Så de vil have et helt nyt, de vil have en helt ny persongruppe, som sidder i parlamentet. Hvorimod at den samlingsregering, som nu er under dannelse, de har lovet i henhold til forfatningen at have en afstemning inden for 30 dage. Nu er det meldt ud, det nok bliver den 20. juli, hvor man skal stemme om en ny præsident, som skal sidde perioden ud, sådan cirka 1,5 år til, som skal sidde den nuværende præsidentsperiode ud, og den person skal vælges af parlamentet. Men det kræver befolkningens opbakning og tro og tillid på, at det politiske system fungerer, at de ikke bliver snydt, som de føler, de er blevet de sidste dage, hvor deres ledere havde lovet at trække sig tilbage, men ikke gjorde det alligevel. Så det er derfor, at tillid mellem befolkningen og det politiske system selvfølgelig skal etableres.
Og der er heldigvis for Sri Lankanernes kun 6 dage til næste valg til parlamentet. Det var Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, der medvirkede i indslaget her. Klokken er 7:02. Der blev skrevet et kæmpe kapitel i dansk sportshistorie i går. Dansk etapesejr og gul trøje i etapeløbet Tour de France, som jo sluttede på en nærmest lodret alpeside, hvor Jonas Vingegaard kom først over stregen. Han slog den hidtil uovervindelige Tadej Pogacar med 2 minutter, og er dermed den første dansker i gult, siden Michael Rasmussen, kaldet Kyllingen, havde den gule trøje på i 2007. Michael Rasmussen er i dag cykelekspert for Ekstrabladet, og han kalder Jonas Vingegaards præstation for kæmpestor.
Det er jo kæmpestort at vinde løbets hårdeste bjergeafslutning, og så tage den gule trøje. Det bliver ikke ret meget større end det.
Michael Rasmussen fik den gule trøje på for 15 år siden, og vandt flere sejre i de høje bjerge. Og selvom hans karriere sluttede lidt ulykkeligt, så ser han flere lighedstræk mellem den type rytter, han var, og så Jonas Vingegaard. Og i øvrigt også mellem Rasmussens daværende hold, Rabobank, og Vingegaards nuværende hold, Jumbo Visma.
Jeg kan da få øje på en hel masse lighedstræk, ja, fordi at, det er jo stort set det samme hold. Altså, Jumbo, det står jo på skuldrene af Rabobank, og en af sportsdirektørerne, han var også med dengang, ikke også? Og den anden sportsdirektør, han kørte sågar løbet og var med på holdet, Christian Niermann. Så det er jo nærliggende at trække en hel masse tråde back, tilbage til det. Og så kan man sige, at Jonas er, vi minder jo lidt om hinanden af statur. Så det er jo meget naturligt, kan man sige, at det er bjergene, at Jonasen også kan afgøre løbet. Ikke?
Tour de France kommer også til at sætte et aftryk lidt senere på morgenen her i Radio 4, hvor vi analyserer Jonas Vingegaards chancer for at gøre noget stort igen i dag, hvor rytterne skal op af Alpe d'Huez. Lige nu er der nyheder. Klokken er 7.